Бүген Қазанда социаль ипотека бойынша түзілген көп фатирлы тұрақ йортқа тантаналы рәвіште көшіну болды. Белые Росы урамы 15-ші йорт адресі бойынша орнашқан яңа түзілеште сәламәтлік сақлау өлкәсінде эшләүчеләр үшін 96 фатир бөліп бирделәр. Тантанада Татарстан президенті Рустам Миннеханов, Россия сәламәтлік сақлау министрының бірінші орынбасары Виктор Фисенко һәм республиканың сәламәтлік сақлау министры Марат Садыков қатнашты. Бүген социаль ипотека программасы бойынша медицина хезмәткәрләренең 96 ғайләсе яңа төзекләндерелгән фатирлар ала. Бу йорт сезгә бәхет китерүен телим. Сез яңа уңайлы бистәдә яшисез. Монда бик кызыклы географик мөмкинлекләр бар. Бу вакыйга белән котлыйм, дип мөрәҗәгать итте Рустам Миннеханов тантанада катнашучыларга. Россия сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Виктор Фисенко билгеләп үткәнчә, торак мәсьәләсен хәл итү медицина хезмәткәрләренең абруен күтәрү буенча иң нәтиҗәле чараларның берсе. Республика җитәкчелегенең медицина хезмәткәрләренә социаль ярдәм чаралары планында башкарган эшләре бик лаеклы тәҗрибә. Без аны башка төбәкләргә дә таратабыз, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың медицина учреждениеләренә бүген автомобильләр белән тәэмин итүгә сертификатлар тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казандагы Универсиада авылында Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университеты мәйданчыгында узды. Татарстан президенты һәм Россия сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Виктор Фисенко медикларга 24 медицина автомобиле алуга сертификатлар тапшырдылар. Булар ашыгыч медицина ярдәме автомобильләре, Лада Гранта жиңел автомобильләре, Газель Next микроавтобусы һәм КамАЗ автомобиле базасындагы мобиль медицина комплексы. Автомобильләр сырхауханәләренең көндәлек эше өчен шу исәптән ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү, авыруларга өйдә хезмәт күрсәтү, пациентларны хастаханәләргә илтү, медицина ярдәме күрсәтү һәм ерак торак пунктларда яшәүчеләрне диспансерлаштыру, халыкка дарулар китерү, тикшеренүләр өчен материаллар ташу өчен кулланылачак. Узган 2022 елда Татарстанда сәламәтлек саклау үсешенә 104 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Шуларның 10 миллиард сумы сәламәтлек саклау учреждениеләрен төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау һәм медицина җиһазлары белән тәэмин итүгә. 1277 объектта матди техник базаны ныгыту буенча эшләр башкарылган. Бу хакта Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы коллегиясе утырышында хәбәр итте. Илкүлән проектлар эшенәчеләре буенча сәламәтлек саклау һәм демография илкүлән проектларын гамәлгә ашыру буенча барлык 59 күрсәткеч үтәлде, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Узган елның төп казанышы халыкның гомуми үлем күрсәткечен 25.18%-ка кимету. Әмма 2019 ел дәрәҗәсенә әле ирешә алмадык, дип билгеләп үтте ул. Бүген профилактика эшен көчәйтергә, массакүләм мәгълүмат чараларында сәламәт яшәү рәвешен популяр лаштыруны активлаштырырга кирәк. Сәламәтлеккә сак караш, мәктәпкә яшьтән үк кертелү мөһим. Бу эшкә барлык муниципаль берәмлекләр, министрлыклар һәм ведомстволар җәлеп ителәргә тиеш, диде Рустам Миннеханов. Бүген сәламәтлек саклау алдында җитди бурычлар тора. Уртак тырышлык белән без аларны җиңеп чыгарбыз дип ышанам. Татарстан медицина учреждениеләре коллективларына көндәлек хезмәтләре, һөнәри осталыклары һәм үз эшләренә булган мөнәсәбәтләре өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Рустам Миннеханов. Быел 2 зур объект төзелә, аларга 1 миллиард 200 миллион сумнан артык акча җибәреләчәк. Бу Казан шәһәренең 7-нче клиник хастаханәсе янындагы территориядәге перинаталь үзәк, Әлмәт муниципаль районы үзәк хастаханәсенең кабул итү диагностика бүлеге. Алга таба алдынгы медицина хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 1 февральгә кадәр чыгарылыш сыныф укучылары бердәм дәүләт имтиханын узу өчен гариза бирә ала. Анда сайланган предметлар исемлеген күрсәтергә кирәк. Рус теле һәм математика буенча имтиханнар мәктәпне быел тәмамлаучылар өчен мәҗбүри, чөнки аларны уңышлы узу урта гомуми белем бирү турында аттестат алу өчен кирәк. 11 сыныф укучылары математика буенча БДИ-ның бер генә дәрәҗәсен сайлый ала. База яки профильле. Быел БДИ 2 этапта узачак. Вакытыннан алдашыр. 20 марттан 19 апрельгә кадәр, төп этап 26 майдан 1 июльгә кадәр, өстәмә эшер 6 сентябрьдән 19 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Леонид Гайдайның 100 еллыгына Казанның социалистик көн күреш музеенда «Ул үзе килді» деген көргәзмә ашыла. Экспозицияда режиссер фотосүрәтләре, фильмнардан фрагментлар, кинокартиналар буенча таныш предметлар һәм видеокассеталар тәкъдим ителә. Күргәзмәгә килүчеләр Леонид Гайдайның балачак һәм фронттагы яшьлек фотосүрәтләрен, шулай ук фильмнар төшерелгән рәсемнәрне күрә ала. Режиссерның яраткан фильмнары буенча тамашачыларга таныш булган предметлар Леонид Гайдайның иҗади мирасы атмосферасына чумарга ярдәм итәчәк. Экспозиция иртәгә 19 гыйнварда ачыла, аны 5 февральгә кадәр карарга мөмкин. Социалистик көнкүреш музее университет урамы 6 йорт адресы буенча урнашкан. Хош ману көннәрендә Казан епархиясының барлык гыйбадәтханәләрендә гыйбадәт кылулар узачак. Бүген изге хош ману алдыннан Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Казанның Багаявленский соборында төнге уяулык уздыра. Гыйбадәт кылу вакыты көндезге сәгать 5-тә башлана. 18-ден 19 гыйнварга каршы төндә Казанның кайбер гыйбадәтханәләрендә төнге гыйбадәт кылулар. Казан Кремленнең Благовещение соборында төнге сәгать 12-дә, Веденский Кизик монастырендә, Казан митрополиты Кирилл архиерей утарында, Изге Серафим Саровский гыйбадәтханәсендә, Спас Евдокиевский гыйбадәтханәсендә төнлә була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 гыйнвар, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми, җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Кайбер урыннарда аязганда 22 градуска кадәр суытачак. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.